Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum se nisiltu paġni mir-rumanz satiriku Viola l-kulur tal-imħabba.
Il-istorja, stil tang-in-cheek, kif jiejdu l-Ingliżi ta' sara nazzjonalista minn Irwaqa u bruħaw ġisima favu l-Unjoni Ewropea. U Robert, laburist minn Irwaqa u mhux daqshekk favu l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, ir-rakkont iseħħ fil-jiem li jwasslu għal-jum tar-referendum favur jew kontra id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea f'dawk iċ-ċirkustanzi. Kien hemm mit ħaġa tifridhom mhux il-partiti biss, imma kien hemm ħaġa illi taqgħathom: il-mużika ta' Dire Straits, l-aktar Sultans of Swing. Imma kien hemm aktar minn hekk, la wara irnexxinhom jibdew relazzjoni. Kienu ftehmu li bejnietom ma kellhomx qatt jitkellmu dwar politika u rnexxinhom għal ħafna żmien. Imma kif kienet risqa id-data tar-referendum splodew u nfirdu.
Is-siltiet li għażilna jibdew appuntu minn meta wara argument sħun Sara u Robert nfirdu. U tabank biex nerġgħu nużaw frażi Ingliża mill-quta u ma jinqsux il-kummenti aside ta' dak li jindirizza lill-awtur. Jew lill-qarrejja bħala ġbin, speċi il-clown Shakespearean li jolqot il-lek bil-battuti tiegħu.
Naddu mela biex nisimgħu siltiet anki editjat mill-kapitlu 13 ta' Ġuda u l-kapitlu bħal 14 ta' vers ta' sunet bla sens minn Viola l-kulur tal-imħabba.
Sema t-tajers tal-karozza jwersqu qisu xi ħadd ħasadhom mir-raqda. Baqa' fejn kien jisma' l-karozza titbiet nervuża. U wara dak il-crescendo tal-eħinhom u l-eħħiet ta' attakki f'sentenzi li tilfu s-sintassi u l-punteġġatura, skiet, skiet skomdu. Wiċċu kien għadu fawra nar, għadu mistaġeb b'dak li qalu u kif qaluh. Qal tagħmel liż-żekk trid.
Meta wasal id-dar Tommu, kienet għadha tonos quddiem it-televiżjoni.
Smajthom il-konferenzi stampa tagħhom u tagħna Rob. Il-bambini jibgħatilna tajba u ma jisħnux l-irjus fuq biċċa referendu. Imma qed nejjafu xi jgħidu ta'.
U kienet se taqbad tgħidlu x'semet, gid bilha li kien semagħhom. Dak il-ħin wis kien jimportaħ x'qalu tagħna u x'qalu tagħhom?
Ara veru ġbin ta' li kull żmien. Ta' kull bniedem għandu l-avventura u l-nostalġija u l-malinkonija u s-soba tiegħu. Imma aħjana l-aħħalita.
Imted bil-ħwejjeġ b'kollox, ipprova jorqod bla marazza li jpu qal it-talba maġla tas-soltu. Ma laq xajn maj, jaħseb fuqha l-aktar fuq dak li qalu, i u jgħaddih kelma b'kelma. Kultant donnu jfiem li l-nifsu li kun ikun aħjar li ma qalilex dik il-kelma u li aħjar ma weġbitux u offenditu b'dak il-mod. Baqa' jewden sakemm beda jbexbex.
Insomma, kella tiġri. Imma x'kella tkun daqshekk partitarja nazzjonalista dilli marqa.
U ġibet waħda bi Freddy u Wedi.
Jien kif indunajt bin qajt fommi sieket. Imbikkem aktar minn Zakkarija meta derlu l-anġlu u ħabbarlu li se jkollu imel. Mhux ma xmaritx nemmenta li l-widnejja, ma xtaqx. Ma wara kollox kif kiku jieċiziju kanonku fej memx l-grazzja talla kollox jispiċi ħazin u skont l-Ingliżi li l-idejjem jafu ġejdu politics make strange bedfellows
jew din l-idjoma ma tfissirx eżattament dak li qed naħseb jiena insomma fissirx ifisser politics is a bad for our health
Ja ħasra, ma kienu xaddej jinsew bħala lovers, I mean,
dan juri, li meta t-tnejn, idaħlu fis-sodda magħhom il-politika opposta ta' xulxin, il-kopulazzjoni intima tagħhom tispiċċja. L-imħabba il-politika trid toqgħod barra l-bieb l-aktar tal-kabra tas-sodda, jew fejn hemm subankomlu insomma. Il-politika minna nifisa ma tistax tabda waqt imħabba. Dik il-walqawa tagħha. Imma after all, damn it.
What does being in love mean if you can't trust a person? Thanks to Evelyn Waugh. Imma komplix bina.
Għax issa mejjed biex nara kif sa tispiċċa din l-istorja.
Sara waslet id-dar b'fawra fuqha wara li saqet kif is-suq mara rrabjata. Għażlet li torqod fil-kamra ta' tfal. Batet li l-kbir jorqod ma' missieru, kif kienet tagħmel kull darba li jiż-żgħira kienet tokrob bid-deni. Għaltilha story u l-prayers. Evitat li tħares lej l-immaġni ta' twajjeb Padre Pio. U ħassita li kienet qed titra skura lill-uleda, mbagħad wara kollox għal filthy laborist. Ma stennitx li dik it-tilwima unika aktar mill-irari fir-relazzjoni tagħha ma' Robert kienet se tispiċċa hekk. Mhux darba u tnejn li kienet timxu fuq Fredu Sant u l-partit tiegħu u kien jgħaddilha xi botta fuq Eddie u l-PN. Imma kienu jieħdu kollox biċ-ċajt. Dik il-lejla ma ix-xita ndaħħal dembu. Jew forsi kienet grazzja biex tinġabar f'dara u trabbi l-aqal minkejja li bejna u bej żewġa l-affarijiet kienu qed jibirdu aktar minn turtira pastit simsaħna darba tnejn. L-aktar wara dik litra anonima. Saret titqazzu, imqar meta fis-sodda jmissi u kies ħasilx ma tagħha. Imma għatfall kien hemm bżonn li tibqa' aktar ġewwa, tgawdihom tuħsibhom. Robert ma kienx wert id-dan kollu, minkejja imma dik il-lejla kien wera x'kien. Dik il-lejla hi wkoll qalet il-prayers u raqdet minnu fih bla ma ħolmot.
It-tifla qamet bla deni, imma qalet lill-omma.
No school today, please, mama.
U għattet ġurnata d-dar maħħa. Rarità telab ma t-tifla, jissajjar u t-naddaf. Taħseb, fuq. Imma t-neħħeħ minn qoddimajnija u t-ibatu jixxejjer. Klimu dejjaħ. Għalkemm qatt ma kien jibes u violenti fi klimu. Deċisiva. Wieħed deċiż dak li jgħid u jemmen. I forsi kellha aktar sarkażmu fl-ħena, inċisiva, tweġġa.
Ħaqqu.
Bdiet ħossa fil-paċi magħha nfisha u ma' Padre Pio u mal-familja. Insomma, mal-familja, ma' wlieda. Ma' żewġa baqgħet dik il-bruda sarkastika u tistmerr u hu taħseb fih manna jew fis-sodda mal-mara bl-Agosti, imdandna u fanfaruna ta' sieħbu. Niżlet xi darba tnejsa tal-pjetà. Kemm turi l-qalba għadha hemm. Kellha tentazzjoni li terġa' tingħata aktar għal-partit, imma drat ma tersaqx lem. U marret il-mass meeting, u ħasset mill-ġdid l-entużjażmu jaħkema, hu tkanta l-innijiet tar-rebħa u xejjer il-maktur fuq sfond ta' bnadar tal-partit u tal-Unjoni Ewropea, u tisma' lill-ledi, il-Prim Ministru. Imma sabet li f'dara kienet sabet il-paċi, mhux li lilu neħħietu għal-kollox minn moħħha, kien tentazzjoni. Għadu hemm bit-tifkiriet li ħalla f'moħħha u anki f'ġisema. U tkeċċieħ u tibatu jixxejjer lilu lil Fredu u lil partit tiegħu. Ma neħħiġ minn moħħa lanqas litra anonima li kienet akkużat lil żewġa li kien qed jaqlibiela mal-mara fejn issa kien daħal partner. Taf li kienet rat bidla fih. Bidla hekk stramba. Anki dik il-ġentilezza tiegħu mhux tas-soltu kienet qed iddejjaqha, tħassibha. Sabet okkażjoni biex tistaqsih kif kien sejjer magħhom.
Ma sieħbek u l-boss tagħkom.
Hekk baqgħet issejħilha. U kien jitbissem ħafif.
Mhux ħażin, qed naħdmu fuq proġett interessanti. Jekk jista' jkun nixtieq lesti kollox qabel ir-referendum. Mhux għax tinħtel fuq waħda referendum I mean. Imma aħjar ikolli l-kuntratt lest qabel ir-referendum. Se jħodli ftit tax-xogħol, eh?
U ħin mhux hekk? Ikollok tiddiskuti, mhux hekk? U x'inhu proġett interessanti?
Forsi jkolli nitla' sa Nuremberg, il-Ġermanja, biex nikkonkludu ċertu dettalji. Dan il-proġett qed isir ma' ditta Ġermaniża.
Magħhom sejjer?
La, waħdi, jumej taħt li ta' kollu, xadni ma' nafx. Sun imma.
Mhux li kien jinteressaw isem. Robert qatt ma ċemplilha jew bagħtilha messaġġ. Mhux li kien jinteressaw isq, kienet għaddejja hekk. Robert kien għadu mħawwat irrabjat. Għalija u miegħu innifsu, imma mhux darba u tnej kien ħares lejn il-mowbajl, forsi jara messaġġ tagħha. Fil-qalb ta' qalbu xtaq kieku kellhom ċans jiltaqgħu u għall-inqas jispiċċaw bla ġliet. Kien jaf li kienet superva biżejjed biex ma ċċempilx. U aħjar ma jaħsibx fuqha, baqa' jmur kuljum il-flett. Ma jafx għalfejn, idur minn kamra l-oħra għadha mimlija bl-argument tagħhom u bil-fwieħa opium tagħha. Kien iduq xi diska ta' Dire Straits, jiftakar l-ewwel ħarġa tagħhom fuq id-dawwara, jistennew ix-xemx tinżel lil hemm minn dingli cliffs, jisimgħu il-mużika ta' Dire Straits u jinħabbu u l-karozza minn ġewwa mimlija nifsijiet tagħhom. Issa ma jirna xilux jisma' aktar minn waħda tnejn. Xi tliet tiegħi ilu wara l-infirdu sab iċ-ċavetta li kellha tal-flett fuq il-mejda. Hinduna li kienet ħadet xi affarijiet personali. L-ebda nota, imma l-messaġġ kien ċar. U l-kampanja komplet imqanqla u sħuna, tipika Mediterranja u Maltija daqs il-pastizzi sħan sħan jew imsaħħna. U meetings, u xandiriet, u żjarat dar dar b'wiċċ devot u tħuli qishom tal-Legion of Mary. U tħeġġiġ biex kulħadd imur jivvota u ninsew il-gwadan politiku partitarju. U san sitra, il-Papa daħal fin-nofs ifakkarna kemm mhu taġid titkabbir tal-Ewropa għal aktar għaqda u slim u barka. U festa ta' San Pawl u paniġirku u dimostrazzjonijiet u karnival jisfem fin-nofs ħansi qrib id-data tar-referendum. U ġieħ ta' ras għal Prim Ministru u għal Ministru li fideh kien hemm il-karnival għax anki l-karnival għandu l-Ministru.
U ma tarax li l-Maltin u li l-Beltin un baħt mustat bissilom li l-San Pawlu l-Karnival jittem bissjik manda fuqom. Mil-bqija dik id-daċċej ta' devozzjoni u bluħa tradizjonali inkunu rriduha biex nħossuna Maltin ta' veri.
Ġilli baqa d-dar ġewwa. Ġilli mar sal-gazin. Mar mas meeting aktar jixrob il-birra f'ħanut mill-li jisma. U hemm iltaqa' ma' Josett.
Din oħraġ bin, ma nara. Minn fejn saba din?
Josett tip interessanti u ħelu, fuqtit ħawtila fil-gażin, fuqtit ma tidirx b'nemes. Kienet ila tgħid li kellha 35 sena, sena wara l-oħra. Kien idejja għall-fatt li kienet qed tikber ma' żewġitx. Tissetilja, kif kienet tgħidi, trabbi l-aqal, tinġabbar. U jkollha familja numeruża, jekk jista' jkun sitta. U kienet iżżid titħaq. Tlieta rabbihom laburisti u tlieta nazzjonalisti biex forsi jgawdu ma' xi ħadd. Imbagħad iżżid b'daħqa aktar sarkastika u mdejqa. Tarax. Imma ma kienet issaddat ma' ħadd aktar minn sitt xhur. Imma f'dawk is-sitt xhur veru kienet trabbi l-aqal u m'hemmx ċajt magħha. U ftit li xejn kienet tersaq lejn il-gażin. Imma kif kienet terġa' sipruħa waħedha, kienet titlef ftit il-boxla. Robert ħareġ xi darbtejn jew tlieta magħha wara li ħassar it-tieġ. Kienet tieħu pjaċir titkellem ma' Robert, jitratta tajjeb hekk u jismagħha u jagħtiha xi parir ukoll. Ikienet taf ta' tikku t-tajm bla bdan pen. Kellu jara hemm f'dak il-mass meeting. Iħaffe biex imur għall-karozza ħalli ma jinqabadx fit-traffiku.
Ara min iż-żikkola hawn, x'minnek?
Għalilha riċi wassala u ħaffet miegħu għalfejn kien ipparkjat. 15 minuti qatlu l-aħħar kapitli ta' ħajjitha. Kienet waħedha mill-ġdida x'l-aħħar li kellha sabet li kien oxqox mill-flus u ma kienx iddejjaq jitloba xi ħaġa u jitatih sakemm indunat li kien jiblaħħu.
Hu intafni robħi minix għaddisa, imma minix ta' hekkux. Jekk nisbaħ kuntenta nibqa' kuntenta u jekk jinnexxi li nagħmel lil-ħadd ieħor kuntent. Jekk inqom bil-bajdam dawra, noqgħod ġewwa u ma ndejjaq lil-ħadd. L-aktar l-aktar nisplodi kull imkien bid-dance music.
Imbagħad qaltlu.
Ora minn hawn, x'ħar sa tagħna?
Kien il-flien tat-tazza tal-whisky nof Savojta jargumenta fuq kollox fil-gażin. Kienet taf li u Robert ftit li xejn kienu jingwalawa, Robert kien jippreferi jaħarbu. L-aktar l-aktar jibatlu tazza whisky billi jargumenta u jkomplimijaw.
Ora ma tellaw x'taf Rob, qed jerġa' jdejjaqni.
Jerġa'?
U għajma, qasli ma tafx, kont għaddejja minn żmien ikrah veru. Meta ndunajt li ma min kont qed noħroġ ma kellux lili biss, għax jien insibhom bil-fanal ukoll. U qajt f'depressjoni għax ħassejta. U kelma llum, u kelmada, u mort miegħu, xi darba tnejn. Imma meta ġejt ftiegħi jagħtlu ċaru tont li jien ma kontx noħroġ marġil miż-żewġa. Tafu int, insienu ħelu fejn irid, imma mbagħad ħej, il-sin ta' serb.
Qatt jismaħ ħabla ma qal kelma.
Ara ssib xi ħin Rob noħorġu xi ftit flimkien. Miegħek hekk nħu pjaċir nitkellem.
Wedekx, Josette, palissa.
Jaqgħu. Qabad ma xi ħadd bis-serjetà?
U serja.
Jaqgħu qallek xi ħaġa dak is-serb?
Le. Xi tridu jgħidli?
Xejn, imma ma tafx kemm hu kapaċi jtaqtaq.
Reġgħet talbitu biex joħorġu flimkien, għalilha li kif isib ftit tal-ħin iċċemplilha. Kien żgur li ma kien se jsib ħin, jekk xejn għax ma kienx f'sigtu. Ħallija hekk. Kellu tentazzjoni jibatella messaġġ qasir lil Sara. Imqar okej. Kif int? Sad and sorry. Imma jerġa' jibdielu. Minn flok bat messaġġ lil Josette. Tajjeb niltaqgħu il-lejla? Finqas minn minuta ċamplitlu. U ftehmu. U ħareġat ikol. Itnej teftfu flikel. U għax ma kellux appetit, l-istonku mbewwaq u hi l-sena ħafif ma waqfitx titkellem. Meta kienu sejr illura, italbitu jmorru x'imkien għall-kwiet. Għallila li kien għajjen. B'nofs weda għallila ndarbu ħra.
Kienu għaddew 25 ġurnata minn minn dun firdu. Mhux għax għaddhom imma ħassom. Beda jħossu skomdu anki miegħu innifsu. U sama ommu telawlu, dej u kollox. Ċemplitlu Josette biex tara jekk kienx sejjer il-meeting. Għalilha li ma tantx kien jiflaħ u aħjar ma joħroġ. Kien fadal 14 il-jum għal-jum ir-referendum u jiġri għaddu għax iddejjaq jisma' fuq l-Unjoni Ewropea u mhux Unjoni Ewropea. 14 il-jum jistennihom jgħaddu bħal vers wara vers ta' suned bla sens u b'ritmi mħawda. Ma kellux tama li f'dawk l-14 il-jum kienu se jersqu lej xulxin u jirranġaw. Wara r-referendum ħaseb li jiżgur mhux se jkollha moħħu jekk jgħaddu tal-iva jew jekk tgħaddi tal-le.
Qalli l-ommu li sejjer il-meeting imma baqa' sejjer il-flett. Imtet fuq is-sodda jisma' l-mużika ta' Dire Straits, Sultans of Swing, Romeo and Juliet. So Far Away, Tunnel of Love. U fuq tiet ikanta stunat magħhom. You get a shiver in the dark. What you gonna do about it? So far away from me. So far I can't see. In the screaming ring of face, I seen her standing in the light.
Imbagħad fittex is-sidi ta' Mark Knopfler, Golden Heart. Kien jaf li se jweġġa' b'xi kliem ta' dik is-song u oħrajn li hemm f'dik is-sidi. Rieti weġġa u jirrabja miegħu n-nifsu u magħha. Il-boss, imma s-sidi ma sabiex. Induna li kienet ħadita magħha meta ġiet tiġbor xi ħwejjeġ tagħha. wara kollox kienet tagħha x'kien tajla rigal. Kien jaf xi kliem blamment u għaddihom u kantom f'dak is-skiet. Nothing in the world prepared me for you. Your heart, your heart. I'm the fool, I'm sorry, my love, because I'm the fool, I never thought I was. Je suis désolé. Come and stand beside me. Love, the water is so wide.
Kitbi la message?
Twil, mamul min klim dawn is-songs. Jitifem, imma reġa bdilu.
Aktar jien u koll isni l-blaħ. U dik palissa qedhem x'imkien ixejjer il-bandiera bl-istilel.
Imma ma ħasrux. Ftit wara reġa qraħ, kien se jibatu, biddel femtu. Reġa biddila, reġa qraħ, ikko reġa xi kelma miktuba ħażin, huwa fas-send. Il-messaġġ kien magħmul minn frażijiet tas-songs ta' Dire Straits u Mark Knopfler.
So far away from me, so far away I can see. In the screaming ring of faces, I seen her standing in the light. Nothing in the world prepared me for you. Your heart, I'm the fool. I'm sorry, my love, because I'm the fool. I never thought I was. Come and stand beside me, love. The water is so wide. Je suis désolé.
Ftit minuti wara li batu bħal id-dispjaċih. Forsi kieku kien aħjar li.
Il-messaġġ wasal għand Sara f'ħin ħażin. Semgħetu, imma ma kellix moħħ tara minn bagħtu jew taqra. Dak il-ħin b'ċiniżmu rabja kienet qed tiddiskuti ma' żewġa. Kien għadu kif qalilha lejliet li kellu jsiefer lejn Nuremberg. Li l-mara ta' sieħbu iddeċidiet li titla' wkoll.
Ħalli kieku ma stennejtx li jekk se jsir. Għalli hija tista' titla' magħha and a gang of devils and bitches, as if I care. Imma tiġix tgħid li issa sir taf. U jekk trid, ibqa' hemm magħha.
Lanqas ħallitlu komma fejn ideffes nofs argument. U ma tkellimx. Kelma l-hawn u nofs kelma li hemm sakemm ippakkja u kemm selmilha, bla tweġiba. Meta sallu l-ħin li jitlaq. U f'qalba, kieku ma kienx għal dawk iż-żewġ tit-tfal li l-missierhom kienu jħobbuh thousands and thousands and millions, ħasbet li kienet se tibqa' sejran t'avukat, tibda l-proċeduri għas-separazzjoni. Tgħix waħda. Ej u wlieda, u ma jimporta minn ħadd, la nisa, la l-partit, la nies, u la l-irġiel kollha, wieħed għar mill-ieħor.
Fodjan qalbet hawnx bejn, deħlina xi traġedja minn dawk li naraw fis-soap operas. Kellhom raġun minn Toffelika Dam u Berċiqa jgħidu li dawn is-soap operas qed iħassru l-moralità tal-familja qaddisa Maltija.
U fl-aħħar Sara qrat il-messaġġ. Darba tnejn, imma ma weġbitux. William laħaq ġie minn dik iż-żjara qasira mill-Ġermanja. Ġab rigali l-tfal u lila wkoll. Laqas biss indenja tara x'ġabilha. Ridet tgħidlu taf li l-min għandek it-tiegħhom? Imma ma qalflu xejn għalkemm mu fhem. Kien sar jifhem is-skit tagħha aktar minn kliema u ħassu skomdu. Għalilha li jaf li issa li kien riesaq ir-referendum hi kollox tagħmel. Ma jimpurtax jekk toħroġ quddiem. Baqgħet ma qaltlu xejn, ma qabel beda jidla mħarġet, bit-tfal, li bsithom il-bisħun għax kien il-frisk. Kien il-ġimgħa tal-karnival. U jissuq tisma' Golden Heart. F'waqt it-sikta, f'waqt it-kanta bla entużjażmu. U t-tifel, how funny you sing mama. U t-tifla, where are we going, mama? We, to see the sunset and then we go and have a big burger at Rabat. Love it? Yes, għajat it-tifel. But I want papa, karbet it-tifla. He needs to rest a little after that long trip. U t-tifla donna femet.
Ħaditom fuq dingli cliffs, maħarġux mil-karotza, kien ftit tarriħ. Ix-xemx donna kienet qed tistennihom qabel tinżel telab mas-sħab u l-baħar u x-xefaq. Tħares. Sikta. Reġet qrat il-messaġġ ta' Robert. Beda jidlam. I'm hungry, mama. għalet iż-żajra b'ton ta' min ma kellux abtit jara x-xemx nizla. Komplitt taqra l-messaġġ ta' Robert. Baqgħet ma wieġbitux.
Let's go and munch that juicy burger.
Iju sejra l-ura ditt mitriq fejn kien il-flet li kera Robert. Rat id-dawl. Ħaffet lejn dara, ħaslet l-itfal, inħaslet hi u libset.
Ħirġa, it-tfal kielu.
Żewġa kemm għamlilha sinjal ta' okej b'rasu. Ġibdet lejn il-flet id-doq Sultans of Swing, verżjoni ta' kitarra solista minn Mark Knopfler. Il-karozza bħal donna bdiet mixja mar-ritmu mqanqal u seduċendi. Jaħkem u jimla il-mużika. Waqfet ftit il-bot mill-flett. Batitlu messaġġ. Trid nies? Madam ma wieġeb. Lilek. Stennija fil-bib, kif daħlet għadu jħarsu lejn xulxin. Bħal tnejn jistħu minn xulxin. Idejha fil-but tal-kot u ma jafx fejn se jpoġġi deħ.
Ġejt nisma' CD Golden Heart hawn. Hawn tinsema' ħjar. Your speakers have good quadrophonic sound. Sema u s-sidi kolla sal-axħar u t-bewsu u taħn u nħabbu sa kem spiċċat s-sidi u aktar.
Donaġ bint, li mux sattej dinna kollox. Ma nifem, dawn affarijiet personali bi żewġ maħbubin li vers wara vers ta' sunet bla rima u bla sens u ritmi imħawda reġgħu sabu r-ritmu. Urrima u sens.
Smajtu siltiet minn?
Viola il-kulur tal-imħabba. Pubblikazzjoni Horizons.
Prezentazzjoni ta' George Peresso u Selain Buhaġar.
U Pierre Buġeja.
Produzzjoni ta' Selain Buhaġar u George Peresso.
Al Campus FM.